Yepleyer adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2021 yılın 15. dekabrı heptanın çarşenbe günü efirde xabarlar gündülügü şunki programamızda. Täze yıl bayramçılığının ön yanı Aşgabatda subsidiyelenen bahada nazık önümlerinin sevdası canlandı. Bu aralıkta bayram alında öylere aylanıp it ve eşek etine satın almak isteyen adamlar köpölyer ve belik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odul täzelikleri dinleyen olurun mazmunu bilen sizi menin gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Daniyada ve Norvegiyada sağlık işgärleri koronavirusun omikron görünüşünün şu hepdere yurtların ikisinde de COVID-19 bilen keselenlerin aglawy bölegini emele getirjekdigini çaklayarlar. Şeýle hem Britaniýanyň sağlık resmileri 13 dekabrda omikronun 48 sagatyň dowamında Londonda agdyklyk edýän görünüşe öwrüljekdigini aýtdy ve bu görünüşün geçen aýyň ahyrynda Orta Afrikada ilkinji gezek anyklanandan soň iňen çalty ýaýranlygyny bellädi. Premier-ministr Boris Johnson Britaniýada omikron görünüşi Şunun bir adamın yoğulunluğunu ve bunun çalt yayran virusun dünyada ilkinci yedik adam ölümüne sebep bulmağının ilkinci tasdiklanan hadisasıdığını belledi. Kanada'nın resmileri COVID-19 keselinin yakın günlerde omikron görünüşü sebepli tiz yayracağının çak edilenliğini haber verdiler. Birleşen Ştatlarda iki hepte tövürüğü vaxt bundan uzal adamlar minnettarlık güne maşgalaları ve dostları ile duşan son keselenlerin teyze sanları 40%'ın qovrak yokurlandı. İran 2015-nji ýyla baglaşylan ýadro şertnamasy boýunça günbatar partnerlerini aýyplamak oýununy oýnamakda aýplady. Bu şertnamany dikeltmek maksady bilen dowam edýän gepleşiklere gatnaşýan Ýewropaly diplomatlaryň Tehranyň şertnama laýyk gelmeýän täze teklipleri hödürleýänligini aýtmagynyň ideýany gabat geldi. İranın global sanksiyaların yatırılmağı için yadro işçiliğini çeklendiriyen birlikteki ehli tarafların hareket meyilnaması 2018 yılda Birleşen Ştatların önkü prezidenti Donald Trump şertnamadan çıkıp sanksiyaları tiyadeden girden de ve Tehran çektin çıkında darga başlattı. İran bilen şertnama bağlaşan yurtlar yani Britaniya, Fransa, Germaniya, Hıtay ve Ortiya daratındaki gepleşikler 5 aylap devam eden ara kesmeden son 28. noyabrda Viyana'da kaytadan başlandı ve Birleşen Ştatlar ona gıytaklayın katnaştı. Gepleşiklerde hiç hili öňe gidişlik bolmady we I3 adı bilen tanalýan Fransiýanyň, Britaniýanyň we Germaniýanyň diplomatlary 13-nji dekabrda eden bilerlikdäki beýannamasynda Iranyň täze pozisiýalary bilen iş salyşmagy üçin gymmatly wagtymyzy boş ýetirýäris diýdiler. Prezident Joe Biden Iranyň ilalaşygyň şertlerine täzeden başlamagy şerti bilen Birleşen Ştatlaryň bilerlikdäki ähli taraplaryň hereket meýilnamasyna goşulmagy taýýardygyny aýtdy. Beýleki talaplary bilen bir hatarda Iran Birleşen Ştatlaryň ähli sanksiýalarynyň ýatyrylmagyny talap edýär we Washingtonyň geljekde şertnamadan ýüz öwürmejekdigine kepilisler. 14-nji dekabrda Belarusyň suwdy blogerlere, opozisiýa aktivistlerine we sürgün edilen opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskayanyň adamtyna garşy alınıp barlayan suwd işleriniň biri boýunça hökm çykarar. Adam hukuklaryny goraýan toporlar gün orta gün dogrudaky Gomel şäherinde ýapyk gapylaryň aňyrsynda suwd edilýänleriň altysyny geçen ýyl jedelli prezident saýlawlarynyň tirasında tutsak edilen siyasi bendiler hataplayarlar. 173 güne çeken suud işi Belarus'un tarihinde en uzak vaktlik suud işlerinin biri oldu. Günbatar tarafından ikrar edilmeyen Belarus hükümdarı Aleksandr Lukashenko'nın 2020 yılın avgust ayında kaytadan saylanmağından son başlanan köpçülüklüğün protestlerin izyanı Belarus'ta demokratiya taraftar harekete karşı ve opozisiya karşı basışlar hatam güçlendi. Suud edilenlerin arasında meşhur video blogger Sergey Tsikhanovski bar. Ol saylovlarda Lukashenko karşı bahteş olmak istedi ve saylovdan ön tutsak edildi. Onun ayalı Svetlana Tsikhanovskaya saylovçuları civisleştirdi ve opozisiyanın aydışı 2020 yılın avgust ayında geçirilen saylovlarda yeniş kazandı. Tsikhanovskaya ses verişlikten son Litva'a açtı. Şeýle hem suwd edilýänlerin ýene biri blogçy we adatlyk radiosynyň geňeşçisi Ilhar Losik saýlawdan öň tutsak edilipdi we jemgyýetçilik tertibini bozmak üçin meşhur Telegram kanalyny ulanmakda aýplanypdy. Wengriýanyň häkimetleri migrantlar alyp barýan awtobusyň Serbiýa bilen serhet ýakasyndaky bir jaýa baryp urmagy zerarly 7 adamyň ölenligini we 4 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Polisiýanyň maglumatlaryna görä bu waka 13-nji dekabrda gün ortadaky Moraholm owasynda bolup durşunda awtobusyň sürüjçisi polisiýanyň barlygynyň gaçmagy tynyşyp ýokary tezlikde ulagyny sürüpdir we bir ýaşaýyş jaýy urup agdarylypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.